Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni nega O'zbekiston dunyodagi qullar mamlakati deya tan olindi? Mana shu savolni muhokama qilsak, bunga Walk Free Foundation tashkiloti e'lon qilgan ro'yxatda O'zbekiston qullikka solingan fuqarolar soni eng ko'p bo'lgan dunyodagi ikkinchi mamlakat deb qayd qilingani sabab bo'ldi.
Nima deganga hech qanday umid yo'q, to'g'ri tushuning, derga hech qanday o'zbek xalqini bu prezidentimiz qilib qo'ygan ishi bo'ldi, qul qildi.
Qurultoy eshittirishida Norvegiyadan Abdullaka Abdurazoqov ishtirok qilmoqda, Turkiyadan asli qozog'istonlik Kamoliddin Yo'ldosh va Germaniyadan O'zbekiston Germaniya inson huquqlari tashkiloti rahbari Umida Niyozova ishtirok etyapti. Rossiyadan vatandosh tashkilotini rahbari Usmon aka Barot ishtirok etyapti. Shuningdek, eshittirishimizda sobiq SSR xalq deputati Po'lat Oxunov ham ishtirok etmoqda. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishimizni boshlaymiz. Walk Free Foundation tashkiloti e'lon qilgan dunyodagi qullar indeksi bo'yichagi 2014 yilgi ro'yxatda O'zbekiston qullikka solingan fuqarolar soni ko'p bo'lgan ikkinchi mamlakat deb qayd etildi. Avstraliyada joylashgan tashkilot hisobiga ko'ra O'zbekistonda 1,200,000 odam quldir. Hisobotda mehnatga majburlangan har qanday shaxs qul deb e'tirof etilgan. Shuningdek, mana majburlab erga berilgan ayollar ham qul deb tasniflangan. Mana shu hisobotga ko'ra balkim bu narsa bo'rttirilgandir, balkim bo'rttirilmagandir. Har holda O'zbekiston Rossiya bosib olgandan keyin qullik bekor qilingan deyiladi. Bugungi eshittirishni Usmon aka Barotov boshlab bersa, Usmon aka Rossiyadan. Mana O'zbekistondan borganlar Rossiyada ham qul bo'layotgani haqida bizda nimalar borda? Ma'lumotlar bor. Mana shu hisobotga sizning munosabatingiz qanday? Hayron qoldingizmi mana shu masalada? Ikkinchi o'rinni olganiga dunyoda O'zbekistonda.
Bu achinarli hol, O'zbekiston reytingi bu ikkinchi o'ringa chiqdi. Birinchi o'ringa ham oz qoldi deb o'qidim shu joyda. 0.1%dan qanchalik protsent yetmay qoldi birinchi o'ringa chiqishi. Bu bizni ota-ona yurtimiz uchun juda ham achinarli hol. Bu qulchilikni o'zi tarixi Sovet davridan kelib chiqadi. Sovet davrida biz ham o'sha yerda yashaganmiz, quruvchilikni paxtada ko'rganmiz, maktabda o'qib yurganimizdan boshlab institutni ham paxtaga olib chiqardi, majburiy mehnat qizdiradi, o'sha quruvchilik o'sha davrida. Ammo u davrida men hisoblayman yarim quruvchilik bo'lgan. Ozmi ko'pmi inson huquqlari ozmi oz bo'lsa ham qanaqadir bir rasmiy bo'lsa ham shu qo'llanardi. Hozirgi davrda 100% qulchilik desa ham bo'ladi. Nimaga desa, buda O'zbekistonda fuqaroviy qullik, fuqaroviy davlat O'zbekistonda yo'qligi uchun qonun qog'ozda bor, amalda yo'q. Million O'zbekiston fuqarolari kuchga to'lganlar oila bola chaqasini tashlab xorijlarga borib pul ishlayapti. O'sha yerda qul o'zi dobrovolni o'zini xohishi bilan qullikka boryapti.
Rahmat. Endi mana eshittirishimizda
tarixni eslang. U birinchi jahon urushida o'zbekistonlar askar sifatida qatnashmagan, ammo madikor qilib olib ketgan. Madikorni majbur qilib qo'l sifat olgan chunki O'zbekistonda qo'rg'on bo'lgan 100 yil oldin. 100 yil yetmaydi, ozgina bor. 100 yil 110 yil bo'ldi. O'sha davrdan boshlangan hali nima? Hozir o'zini boshqa so'qmoqqa tiqyapti qulchilik uchun. Bu deganim shu Karimovni diktatorni bu siyosati butun bir millionlik bo'lgan xalqni qulchilikka o'zi xohishi bilan kirishga majbur qilib qo'yyapti. Oilalar buzilyapti. Oila biz jamiyatni hujayrasi deyapti. Bu degani jamiyatimiz ham buzilyapti degani. Endi erkaklar qolib millab ayollar ham qulchilikka chetlarga chiqib ishlashga majbur bo'lyapti. Har xil til bormayapti qanaqa nimalarga tushib. O'zini xohishi bilan.
Usmon aka,
achinarli hol.
Usmon aka, xo'p, rahmat, sizning fikringizni eshitdik. Endi ko'proq men o'sha Rossiyadagi O'zbekiston liklarni qul bo'lganiga oid savolim bor, keyinroq bersam. Hozir eshittirishimizda mana Abdulla aka Abdurazoqov qatnashyapti, pedagogika fanlari nomzodi. Usmon aka Barotov Sovet davrida paydo bo'lgan qullik dedi. Menimcha undan oldin ham bor edi. O'sha Rossiya Chor Rossiyasi bosib olishidan ham oldin O'zbekistonda qullar bo'lgan, sotilgan, bozorlarda qul bozorlari bo'lgan Abdulla aka.
Shunday, endi bu nisbiy tushuncha ko'chma ma'noda ham qarash mumkin bu masalaga. Shunday ko'chma ma'noda qaraladigan bo'lsa, insoniyat yaratilibdiki, o'sha ibtidoiy jamoa davridan nisbatan erkin bo'lgan, keyin quldorlik jamiyati. O'shandan beri qulchilik faqat shakli o'zgaradi, xolos. Va o'ta nisbiy qarasa, hattoki Norvegiyada ham qulchilik bor. Nisbiy qarasa agar.
Endi O'zbekistondagi, mana qarang, O'zbekiston dunyoda ikkinchi yirik qullar mamlakati. Majburiy mehnat. Ya'ni hayron bo'ldingizmi shu nimasiga?
Bu yerda qattiq yanglishmovchilik bo'lgan. O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda bo'lish kerak. O'zi doim birinchilardan bo'lib kelgan mamlakat. Uni kamsitmanglar, pastga tortmanglar. U birinchi o'rinda. 1 million qancha qul debdi? Yo'q, O'zbekistonda kamida 8 million qul bor. Kamida. U paxtani hisoblamaganda, uni o'zida shuncha million. Bu degan so'z rekord birinchi o'rindan ham o'tib ketgan rekord darajadagi qul mamlakat O'zbekiston. Mana shunday bir holatda. Endi qul deganda eng haligi uni muhim belgilaridan bittasi o'zini haqqiga o'zi ega bo'la olmaslik. Boshqalar tomonidan uning haqqi tortib olinishi. Mayli, paxtay o'z-o'zidan ko'rinib turdi. Uni qo'yaveringku. Mana hozir kechigida men o'qib dahshatga tushdim. Qancha haligi shifoxonalarda, turli xonalarda svet yo'q. Gaz yo'q, sovuqdan chaqaloqlar, yangi tug'ilgan chaqaloqlar ko'karib qolayotganini eshitib, dahshatga tushdim. Butun 50 milliard kubik qancha Rossiyaga gazini sotyapti. Chetli boshqa yoqqa beryapti gazini-da, o'zida yo'q. O'sha xalqning haqqi o'sha. Va bu xalqning haqqi hech kimdan so'rab o'tilmasdan undan tortib olinyaptimi? Bu demak, O'zbekistonda 30 million qul bor. Nafaqat 1 million. Bu 30 martta kichraytirib ko'rsatilgan raqam bu. O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda turgan ana shunday qul bo'lgan mamlakat deb hisoblayman men.
Rahmat Abdulla aka Abdurazoqov Norvegiyadan pedagog kafollar nomzodi. Endi mana hali mana bu Avstraliyadagi tashkilotni hisobot chiqmasdan ham oldin Qozog'istonda o'zbeklar qul degan fikr shakllanib bo'lgan. Hatto qozoq-o'zbek chegarasida o'zbekka pul kerak, qozoqqa qul kerak deb yozib qo'yilgan deyishadi. Kamoliddin yo'ldoshim, asli Qozog'istonni mana bu janubiy Qozog'istondan hozir Turkiyada yashayotgan mustaqil jurnalist Kamoliddin, sizni fikringiz mana shu birinchidan balki bo'rttirilgandir bu. Ikkinchidan o'zbeklar va qul degan so'z yonma-yon turishiga masalan Qozog'istondagilar hayron qolmaydi. Bu jihatga, mana shu faktorga sizning munosabatingiz. Kamoliddin.
Birinchidan biz mana Abdulla aka juda to'g'ri aytdilar. Qul degan atamaning qanday ma'no berishini biz bilamiz tarix kitoblarida, go'yoki bo'yniga bir zanjir solingan, oyog'iga kishan solingan, bir qancha qullarni bir odam yetaklab borib majburan ishlatib va hokazo. Ammo qul degani haqiqatan o'z haqqini o'z haqqiga ega bo'lolmaydigan va o'z ixtiyori o'z qo'lida bo'lmagan kishilar. Masalan, bankdan kredit olsangiz, siz ham bir ma'noda shunga bog'liqsiz. Chiqib ketolmaysiz xorijga va hokazo. Endi o'zbeklar masalasiga keladigan bo'lsak, haqiqatan Qozog'istondagi o'zbeklarni ahvoli juda ham ayanchli. Men bu faktlarni yana takror aytmoqchi emasman.
Men aytib qo'yay, mana pasportini tortib olib o'zbeklarni.
Shunday, ha.
Ishlatishyapti, hatto bitta variant bor, bitta faktni aytishdi. Itni mast bo'lgan bitta qozoq amaki itini bo'shatib, o'rniga o'zbekni boylab qo'yib, vovullab tur degan ekan. Ya'ni prikol qilish uchun go'yoki. Lekin
juda ko'p bunday misollar, men o'zim shaxsan guvoh bo'lganlarim bor, lekin men masalan qozog'istonlik o'zbek qozog'iston fuqarosi bo'lgan o'zbek bo'la turib bunday muomalaga hech qachon duch kelmaganman. Men masalan u yerda qozoqlar bilan birga ishladim, ruslar bilan birga ishladim, yevreylar bilan birga ishladim, lekin hech kim menga masalan sen o'zbeksan deb o'zbekligimni yuzimga bir urgan yo'q. Hatto bu ayb emas aslida, ular bilan tengma teng haq huquqda va ba'zan ulardan ustun bo'lgan nuqtalar ham bo'ldi. Lekin nega endi o'zbekistonlik o'zbeklar O'zbekiston tashqarisida bunday muomalaga duch kelyapti degan savol o'rtaga chiqadi. Mana 25 yilning so'nggi 10 yili, 15 yilida bu jarayon davom etyapti. Xorijda mehnat muhojirligi degan. Men bir narsaga diqqatingizni qaratmoqchiman. Turkiyada bir joy, masalan, Istanbulda istanbullik inson yo'q. Turkiyaning juda oblastlardan kelganlar hammasi Istanbulda kunini ko'ryapti. Hammasi o'zining bir ana shu oblastini hamshaharlari birlashib bir jamiyat quradi. Ankaralılar cemiyeti, ya ki Antalyalıklar cemiyeti, hatta ki kışlaktan keygenler her hafta toplanıp öz ara bir yardımlaşma deyildi. Yani şimdi var, arası da advokatı var, arası da iş birimcisi var, buhalteri var, auditörü var ve hakeza. Ama Kazakistan'daki Özbekler de ana şu arası da henüz geçe şekillenmedi. Ya ki bu mesela Kazakistanlık Özbekler o yerden özleri vatandaş bir fukara sıfatı da o yerde bir insan hakları teşkilat ya ki mehret muhacirlerin hakkını himoya qiluvchi teşkilat bir faaliyet umuman yo'lga qo'yilmadi. Bu bitta tarafı. Yani ularning huquqiy masalalarini hal qilish uchun hech qanday faoliyat yuritilmadi va bu narsa kun tartibiga ham keltirilmadi. Menimcha sababi shu. Ana unday bo'lmagandan keyin o'rdagi bir kelgan bir kelgindi endi masalan Qozog'istonga tashqaridan kelgan, Rossiyadan kelsa ham yoki boshqa joydan kelsa ham. Kelgindini bir himoyachisi bo'lmagandan keyin mana shunday munosabatlar kun tartibiga keladi. Shularning yonida Qirg'izistondan kelgan ishchilar bor yoki Tojikistondan kelgan ishchilar bor. Ular orasida bunaqa muammolarni ko'rish juda ham oz. To'g'ri, bunday muammolar bo'ladi, lekin o'zbeklarga nisbatan bo'layotgan darajada emas.
Kamoliddin yo'ldoshning fikricha, o'zbeklar o'z haqqini talab qila olmagani uchun qul bo'lishga noil bo'lishyapti. Endi mana Walk Free Foundation tadqiqotchisi Gina Dafaliga ko'ra, O'zbekistonda hozir ham o'spirinlar va katta yoshlarni majburan paxta dalasida ishlatilmoqda va bu holda mehnatga majburlangan har qanday shaxsni qul deb tasniflash mumkin. Endi bu holatni O'zbekiston Germaniya tashkiloti monitoring qilyapti O'zbekistondagi mana bu majburiy mehnat holatini. Shu ma'noda Umidani yozibdan so'ramoqchi edim. Mana shu paxtaga yoki boshqa ishlarga majburlanganlarni qul deb atashni bir izohlab bersangiz. Haqiqatan ham qulmi yoki vaqtincha qulmi? Umidani yozibdan, marhamat.
Zamonaviy qulchilik degan termin bor. Deyarli bu yangi termin va O'zbekistonda deylik mana an'anaviy qulchilik bo'lmasa ham, ya'ni ochiqdan ochiq albatta qul bozorlari yo'q va ya'ni ochiq qulchilik bo'lmasa ham shu zamonaviy qulchilik elementlari juda mavjud va juda ko'p tarqalgan. Zamonaviy qulchilikka nima kiradi? Birinchidan bolalar mehnati kiradi. Chunki bolalar zaif, ular o'zlarini himoya qila olmaydi, ularni ishlatish oson va pul ya'ni to'lamasdan ham ishlatish mumkin. Bu O'zbekistonda ya'ni deylik bu yil keng tarqatilmagan bo'lsa ham bolalar mehnati har doim ishlab bolalarni har doim majburlab paxta terdirishardi. Boshqa masalan element zamonaviy qulchilik bu davgavayama ya'ni qarzga botirish elementi bor. Masalan deylik hozirgi sistemada mana fermerlar millionlab qarzdor va ular na ishini tashlab keta oladi, na bunaqa sharoitlarda ishni davom ettiradi va yana ham qarzlari yana ham oshib va mana bir necha fermerlarni intervyu qilganimda ular faqatgina Rossiyaga qochib bu kabalada, ya'ni bundan qutuladi. 4 yil oldin bir London Britaniyani Environmental Justice Foundation degan tashkilot Slave Nation degan doklad chiqargan edi, ya'ni qullar mamlakati deb tarjima qilsa bo'ladi menimcha. Va o'shanda ko'p e'tirozlar bo'lgan edi, ya'ni даже ya'ni o'zini liberal qarashlar bilan qarashli jurnalistlar ham qanaqadir haqoratlanib gapirishgan edi, ya'ni ular ya'ni bu qanaqadir haqoratlanish deb aytilgan edi. Lekin mana 5 yil o'tib boshqa bir tashkilot buni ta'kidladi. Albatta qulga qul deyish bu hech qanaqa haqorat emas, balki achiq haqiqatdir. Shuning uchun mana deylik shu har yili 2 oy bir kamida 2-3 million balki undan ham ko'proq odam shu zamonaviy qulchilikka majburlanadi. Albatta bu O'zbekiston ya'ni 2-chi o'ringa chiqish bu bir tabiiy hol.
Walk Free Foundation tadqiqotchisi Gina Dafaliga ko'ra, ayollarni majburlab erga berish yoki ularni jinsiy ekspluatatsiyasi ham qullik deb qayd etilgan. Buni qanday, ya'ni erga berilgan ayollar to'g'ri majburan erga beriladi, keyin ular ko'rik ketadi, boshqa ularni ham hisoblaymiz endi. Shunga bir e'tiroz bor-da bizning tinglovchilarimizda ham. Bu masalaga aniqlik kiritsangiz.
bilasizmi bu demak zamonaviy qulchilik termin bu Birlashgan Millat Tashkiloti ekspertlari ishlab chiqilgan, ya'ni kim e'tirozlari bo'ladimi, bo'lmaydimi, ya'ni bu fakt albatta bu ya'ni trafficking va fohishalikka majburlash umuman ya'ni bu erga tegish majburlash ular hammasi zamonaviy qulchilikka kiradi va bu bilan hech narsa qila olmaymiz. Faqatgina o'sha O'zbekistondagi rahbariyat bu muammolarni yechimini qidirish kerak.
Umidaning yozma fikrlari edi. Ayollarni mana majburan erga berilishi masalasi ham qulchilik deb tasdiqlangan ekan. Shu ma'noda Po'lat Oxunov sizdan eshitsak, nima deb o'ylaysiz mana shu masalani?
Bu albatta bu hozir umuman globallashish dunyosida mavjud bo'lgan qarama-qarshiliklardan biri deb hisoblaymanda, demokratiyaga munosabat nuqtai nazaridan. Ba'zi holatda g'arb demokratiyasining madaniyatiga to'g'ri kelmagan bizga milliy qadr-qimmat yoki an'analarimiz umuman teskari va noinsoniy ko'rinadi g'arbdagilar uchun. Men shundayki tushunmovchilikdan kelib chiqqan holatda berilgan baho deb hisoblayman. Lekin buni haqiqatda to'g'ri tomoni ham borda. Majburan turmushga chiqarilib berilgan ayollar shunday holatlarga guvoh bo'lganmanki, ayol kishini qul itdan ham battar qul qilib, itdan battar ahvolga solib erlari hayot kechiradi birgalikda. Albatta bunday holatlarni qulchilik va vahshiylik deb baholashimiz kerak.
O'zbekiston dunyoda ikkinchi yirik qullar mamlakati, qullar millati deb tan olingani borasidagi qurultoy eshittirishini muhokama qilyapmiz.
Vaqtiga bormasak, gilavrat ishdan bo'shataman deydi, bunisi bunday qilaman deydi. Kattalar ko'p. Bundan ko'ra och qorin tinchlikka chiqib, kelib paxta tergan qulay tushyapti.
Paxta teryapmiz, nima qilamiz? Termosda o'tiramiz.
Yo, boshqa vaqt qayerda ishlaysizlar?
Anada balansaga ishlaymiz.
Ha, siz ham doktormi?
Ha.
Balansani xodimlarning hammasini paxtaga haydadimi?
Hammasini emas, bo'lib haydagan. Birinchi fotog, ikkinchi fotog qiz. Bir oy bo'ladi, bir oy bo'lar ekan. Bir oygacha biz o'ramizmi? Uyga o'ligimiz boradimi, nima?
Demak, O'zbekistondan olingan ovoz parchalari edi. Bu ko'pchilik e'tirof qilmoqda. Majburiy mehnatga jalb qilinganligini, majburiy mehnat esa aynan qullik mehnati deb tasniflanmoqda. Endi bundan 5 yil oldin, 4 yil oldinmi, mana shu mavzu ko'tarilganda haqorat deb qabul qilingan ekan. Ya'ni bu haqorat deb aytishimiz mumkinmi, Abdulla aka? Oramizda kattamiz sizsiz.
Haqiqat bu doimo haqiqatdir. Va bu so'z haq so'z. Haq so'zni haqoratni bilish bu soxta obro' egalarini va shu ishdan manfaatdor bo'lib turgan bir xovush haromxo'rlarni o'zini himoya qilish uchun o'ylab topgan narsasi. Hech qanday haqorat yo'q bu yerda. Achiq haqiqatdir. Shuni agar tan olib, shuni tuzatish yo'lidan borganda edi, O'zbekiston bugungi ahvolga tushmagan bo'lardi.
Sobiq deputat Po'lat Oxunov suhbatimizga qo'shildi.
Endi bu tabiiy hol deb hisoblayman. Buni Islom Karimov nomi bilan bog'lash kerak va uni atrofida sobiq kommunistik tuzumdan kelib chiqib, bugungi kungacha davlatni ushlab turgan odamlar bilan bog'lash kerak deb hisoblaymanda qulchilikni. Bu ularda rahbarlik bo'lib, ular davlatga rahbar bo'lsa, qulchilik davom etadi. Bundan qutulishni boshqa iloji yo'q. Yangi fikrlaydigan, yangicha inson huquqlariga, o'z fuqarolariga yangicha munosabatda bo'lgan, bizi davlatimiz fuqarolar uchun yaratilgan degan tushunchada bo'lgan rahbarlar kelganda bu holat o'zgarishi mumkin. Lekin Islom Karimov va uni komandasi O'zbekistonda turar ekan, pulchilik borgan sari rivojlanib boraveradi.
Po'lat Oxunov fikrlari edi. Mana Turkiyadagi jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh o'zbeklarning tarqoqligini ular tashkilot tuzmagan, masalan, Qozog'istonda deb aytdi. Ayni paytda Rossiyada ularning o'nlab tashkilotlari bor, shulardan biri eng keksalardan biri Vatandosh tashkiloti. Usmon aka Barotdan so'rasak, endi haqiqatan ham tashkilot bilan tashkilot tuzgan bilan bog'lanadimi mana shu qullik? Chunki juda ko'p o'zbekistonliklar O'zbekistonda ham qul, Rossiyaga borib ham qul bo'lmoqda-da. Shunga izoh bersangiz. Usmon aka.
Bu tashkilotga bunaqa aloqasi yo'q. Bu o'zi yuqorida aytganimdek iqtisodiy qo'lchilikka tushib majbur bo'lib kelishyapti. O'zilar qo'lchilikni xohlab Rossiyada ayniqsa 10-yil ichida eng ko'p soni bo'lgan 3 milliondan 5 milliongacha o'zbekistonlik qolganlar 100% bo'lmasa ham endi 90% pul sifatida bo'lgan bo'lsa kerak, albatta o'zi majbur bo'lib. Nimaga qulchilik? Ba'zilar meni gapimdan xafa bo'lishi mumkin. Bularni himoya qilish qonun qog'ozda holatda yo'q. Mana misol elchilar bor bu yerda Rossiyada, O'zbekistonda elchisi. Mana bu yaqin yangisi ham keldi. Eskisi ham, yangisi ham birorta fuqaroni bu yerda himoya qilganini men bilmayman. Shunga katta binoda o'tirishadi, katta ot kallasida olaydi, olishadi. Birorta million o'zbeklarni bu yerda shu elchixonani xodimi borib qulchilikdan chiqardi degan eshitganim yo'q.
Endi biz nima Usmon aka, biz Baxtiyor degan bitta qulni qullikdan ozod qilingandan keyin men intervyu qilgan edim. O'sha intervyudan bir parcha eshitsak, oldingi eshitirishimizda Baxtiyor degan.
Mayli.
Mana Baxtiyor degan bola Rossiyada qul qilib sotildi, pasporti olib qo'yib, pulga sotilib oldi. O'sha yigitni gaplarini eshitib ko'rsak.
Menga bu bunaqa odamlar bitta ikkita emas, minglab, 500lab quldan batar kun ko'rishyapti belga, bilasizmi? Bizning misolimizga biz ham kelib turib 2.5 oy mana shunday birovga ishlab berib turib majburiy. Xuddi majburiy dedi, endi qanday sizga tushuntirsam. Mana biz 2.5 oy ishlagan bo'lsak, misol, oyligingni olasan mana shu uyni uchastkasini. Dacha deydi bular, dachasini qurib bergan olasan deb 2.5 oy o'sha yerga ishladingmi? 2.5 oydan keyin ishi bitgandan keyin bir dokumentda dacha bermay haydab yubordi. Nima deganing, bularning haqqi bo'lsa hech qanday bir o'zbeklarni bergan zashitasi yo'q-da, shuni biladi bular. Shuning uchun mana shunday qilib izolyatsiya qiladi. Tushunasizmi? Hech kimga borib alba qila olmaysiz.
Baxtiyor, siz elchixonaga murojaat qildingizmi? Moskvadagi O'zbekiston elchixonasiga.
O'zbekiston elchixonasiga borib nima deb o'ylayapsiz siz? Siz agar bu yerdagi ahvolni ko'rganingizda bu savolni siz menga bermagan bo'lasiz. O'zbekistonning elchixonasi haftaga 2 marta bo'lsa, 2 soat, 3 soat u ham seni qabul qilmaydi. Biladi, sen shu yordam so'rab kelishingni-da. Tamom. Ketdi adetga, ketdi boshqa yo'q, palonchasi yo'q, pisonchasi yo'q. Mana shu ahvol bergan. Bilasizmi, bu yerga domillalar, oliy ma'lumotli odamlar kelib qulchilik qilyapti. Mana to'g'ri tushuning siz. Bu yerga misol boshqa umidlar bilan keladiki odamlar. Bu yerga hech qanday o'zbeklarni tarafini olaydigan bu elchixona, pelchixona bo'lsa hech kim qaramaydi. Shuning uchun quldan basar ko'rishadi bu yerga, bilasizmi? Qulda ham ki egasi bo'ladi. Bu yerga beg'i qolib ketasiz, dokumentingizni qo'lingizdan olib qo'ygandan keyin. Nima deganiga hech kim bir inson o'zbek insonning huquqini zashita qiladigan odamni o'zi yo'q aka bergan. Militsiyaga borasiz. Sizni militsiya bor-ku. Ko'chaga yurganingizni ko'rsa, o'sha misol uchastkasiga tiqib qo'yadi-ku mana bu yerdakilar. O'rislar. Chiqib shundan devordan tashqari chiqing, militsiya sizni shunday o'zi olib ketadi. Siz borish shart emas. Ular olib borib qamab qo'yadi. Nima qiladi? Pasportingiz yo'q, narsangiz yo'q. Qulsiz, qul.
Suhbat davomida Baxtiyor O'zbekistondagi rejimni mana shu qullikni sababchisi qilib ko'rsatdi.
O'zbekistonga shu ish narsa yo'qligidan majbur kelib mana shu yerda bola chaqam boqaman deb odamlar mana yigitlar 16 yoshar, 17 yoshar yigitlar, ayollar, bolasi bilan bozorlardan musur supurib yuradi. Bilasizmi shuni siz? O'zbek xalqi mana bu yerga kelgan qul nima deganiga O'zbekistonga kattalar o'tiribdi, o'ylamaydi xalqini. Agar O'zbekistonning kattalari bo'lsa, xalqini o'ylab, ish bilan ta'minlaganda o'zbek xalqi kelib o'risga qulchilik qilarmidi? Bilingki, qaysi davlat xalqiga qaramadimi, o'sha davlatni xalqi qul. Nima deganiga hech qanday umid yo'q. To'g'ri tushuning, bu yerga hech qanday o'zbek xalqini bu prezidentimiz qilib qo'ygan ishi bo'ldi, qul qildi.
Endi Baxtiyorning fikrlari edi, mana Rossiyada qul qilib sotilgan va ozod bo'lgan Baxtiyor. Endi har holda Baxtiyor O'zbekiston rejimini aybladi. Ayni paytda Rossiyadagi inson huquqlari faoli Svetlana Ganushkina Rossiyani ayblaydi bu masalada. Rossiya iqtisodi qullikka asoslangani bois O'zbekistondan oqib kelyapti qullar degan fikrni aytadi Ganushkina Svetlana opa.
Использование рабского труда, она уже встроена в экономическую систему России. Именно руками этих людей строится с невероятной скоростью и за очень небольшую цену. Очень многие предприятия и жилые кварталы, в частности в Москве. И руками женщин обрабатываются овощи, и женщин не выпускают за пределы той фирмы, в которой они находятся.
Енді сабық депутат Полат Охуровтан сұрап келсек бұл мәселені.
Енді тоғыры, бұлар, енді бұерді менімше құлшілік дәрежесі хақы да кәпіріш керек. Rossiyaga borganlar O'zbekistonda qulchilik darajasidan ko'ra Rossiyada qulchilikni yaxshiroq deb hisoblashyapti. Lekin umuman olganda, chunki masalan Yevropada ham shunday holatlar bordi. Odamlar nolegal holatlarda yashab, ishlashadi va ulardan g'arbda ham pul sifatida ularni baholash mumkin. lekin g'arbda qul bo'lganlar Rossiyadagidan ham undan ham yuqori darajadagi haligi yumshoqroq tarzdagi pulchilik deb o'ylayman.
Ayni paytda Svetlana Ganushkina qullik sabablariga ham to'xtaldi suhbatimiz davomida.
Я думаю, что много причин. Хорошо поставленное рекрутирование, это раз. Наверное, не очень хорошее экономическое положение в самом Узбекистане. И такая доверчивость, по всей вероятности, такая доверчивость узбеков к тем, кто предлагает им работу, и люди получают надежду получить хороший заработок, содержать свои семьи. Они на это идут. И нет привычки проверять, с кем они имеют дело. Нет хороших правовых навыков, нужно правовое образование, нужно грамотных людей воспитывать.
Хоп, энди бу ерда Ўзбекистон ўзбеклар зехниятига ҳам эътибор қаратилди, ўзбеклар ўша ўрганиб қолган қулликка деган ва бирор зоҳил деган маънода гап айтилди. Демак, Умидани ёзибадан сўрасак, сабаблар Россия ёки Қозоғистондаги ўша қулликка асосланган иқтисод сабабми, зехниятми, яна қандай сабаблар бор мана шу қулликка тушишга Ўзбекистондагиларни?
Sabablar, hamma sabablar, ya'ni O'zbekistondagi hozirgi rejim, o'sha sistema, bu masalan deylik, bunaqa mehnatga majburlash o'zidan o'zi bo'lmagan, bu bo'lmaydi-ku. Albatta, odamlar o'zini nohaq, ya'ni haqqini himoya qila olmasligini bilgani uchun deylik, mana paxtadallarga chiqadi. Hech qanaqa institutlar yo'q, hech qanaqa mexanizmlar yo'q. Mana Abdulaka aytdiki, Norvegiyada qulchilik bor deb. Ya'ni menimcha u yerda qulchilik bo'lmasa kerak, bo'lsa ham bu jinoyat va bu ya'ni politsiyaga yoki sudga murojaat qilsa, bu ya'ni odamlarni himoya qiladi. O'zbekistonda odamlarni himoya qiladigan hech qanaqa institutlar yo'q. Shuning uchun bu odamlar zaif va har bir ya'ni xuddi qul kabi, ya'ni qullar ham shunaqa zaif bo'lgan, ularni xo'jayini bo'lgan va xuddi shunaqa ya'ni kartina, ya'ni xuddi shunaqa vaziyat o'zbekistonliklarda ham oxir oqibatida biz ya'ni ko'ryapmiz oqibatini.
Endi mana 5 yil oldin xuddi mana shu masalada men qurultoy qilganimda bu haqorat deb aytilgan edi. Bugun achchiq haqiqat deb katta-katta odamlar tan olyapti. Abdulla aka tan oldi, Usmon aka, Barotov ham tan olyapti. Nima emas, ya'ni bir e'tiroz bildirishmayapti. Bunga nima sabab? Ya'ni vaziyat o'zgardimi 5 yil ichida?
Endi bilmadim, lekin balkim o'sha paytda haqoratlangan odamlardan yana bir marta so'rash kerakdir. Lekin menimcha biz boshqa narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ya'ni xalqni ya'ni ayblash noo'rin albatta. Va O'zbekistondagi ya'ni shu qulchilik bilan bo'lgan muammoni yechish uchun siyosiy iroda kerak va bu muammoga mas'ul bu hozirgi rahbariyat Islom Karimov, Shavkat Mirziyoyev va boshqa rahbariyat ya'ni rahbarlar ya'ni bu odamlar mas'ul ya'ni umuman olganda siyosiy rejim o'zgarish kerak va o'shanda siyosiy rejim o'zgarganda siyosiy iroda paydo bo'ladi bu va balki muammolar yechiladi.
Har doim o'sha siyosiy rejimga bob taqaladi suhbatlarimiz qurultoy eshitiladi har doim hamma narsaga gaz bo'lmasa ham svet bo'lmasa ham odamlarni mana Suriyaga jihodga borish hammasi rejimga borib taqaladi lekin odamlar o'zida ham balki ayb bordir Kamolda yo'ldosh sizda bormi fikrlar?
E'tiroz bildirmoqchiman bitta narsaga.
Marhamat.
Bu masalaning yarmi rejim bilan bog'liq. Ammo rejim o'z xohishi bilan xalqini qul qila olmaydi. Masalan, Turkiyada ham xuddi shu ahvol. Chunki Turkiyada xalq siyosiy juda uyg'oq. Biror bir joyda bir nohaqlik bo'ladigan bo'lsa, darhol namoyishlarga chiqiladi, darhol mediaga bu narsa bong uriladi va mana shunday qilib turib jilov qo'lida bo'lgan odamlarni jilovini o'z qo'lida tutib turadi. Bo'lmasa agar qo'yib bersangiz, masalan, mana Ganushkina aytganlari ham juda to'g'ri. Rossiyada ish bor ekan, mana bunday ish ekan desa, xo'p deb soddalicha kelaveradi. Yil har yili shu ahvol. Ko'ryaptiki, haqsizlik bor, ko'ryaptiki, qulchilik bor, lekin shunga ko'ra biror bir yuridik tayyorgarlik yoki hech bo'lmasa biror bir hunar o'rganib borishlarni umuman o'zgarish yo'q. 5 yil, 10 yil oldin qanday kelayotgan o'zbeklar ishsiz, biror bir layoqatsiz, biror bir ishni bajara olmaydigan bo'lsa, hozir ham xuddi shunday davom etadi va bu o'zgaradiganga o'xshamaydi. Ishning yarmi rejim bilan bog'liq. Xalq shunday ekan, shuni istaganicha foydalanishi mumkinga yo'l ochiladi. Ikkinchi yarmi bugungacha masalan aytilgan gaplari hammasi shaxsan men quruq shikoyat deb hisoblayman. Bizni qul qilyapti, moyaqa sotiboradi, siz bilasizmi, bilmaysizmi, ayollar qiynalib ketadi. Hamma joyda bu shikoyat, shikoyat, shikoyat. Shikoyat bu qullarning xarakteristikasi. Men shunday tushunaman. Mana quldorlik davridagi eng birinchi qo'zg'alon o'sha nimada bo'lgan? Rimda haligi Spartak miydi? Ana shu shikoyatlar to'xtatilib, harakatga o'tildi va birlashildi. Tashkilot bo'lmasa ish hal bo'lmaydi degan fikr mutlaqo xato fikr. Chunki inson yolg'iz qolsa, tarqoq bo'lsa, biror bir maqsad uchun, ish uchun va o'zaro yordam uchun birlashmaydigan bo'lsa, 1000 yil davom etsa ham qullik davom etaveradi. Rivojlangan davlatlarga qarang, ularda qullikka imkon yo'q. Qullik uchun biror bir sharoit qoldirilmagan. Chunki u yerda hamma narsa birlashib, aql bilan, biror bir plan bilan qilinadi. Bizda biror bir masalan rejimni yomonlaymiz-da, ammo muxolifatimiz tarafidan ham bu masalani yechish uchun o'sha Karimovni qo'li yetmaydigan hududlarda, SMBni qo'li yetmaydigan hududlarda, bevosita shu muxolifatni markazlari bo'lgan hududlarga kelgan o'zbeklar orasida ham biror bir faoliyat yo'q. Bu nafaqat rejim bilan bog'liq, bu bizni o'zimiz bilan ham bog'liq. Mana Abdulla aka to'g'ri aytdilar. Bu achchiq haqiqatni tan olish kerak. Masalan, o'zbeklarda shunday xususiyat bor deb tan olish bu ayblash yoki haqorat emas. Biz o'zimiz tarqoqmiz, o'zimiz birlashmaymiz va o'z haqqimizni talab qilishni bilmaymiz va buni bizga o'rgatadigan ziyolilar, mutafakkirlar va ilm odamlari bun bilan shug'ullanmayaptilar. Ana shunday narsa yo'lga qo'yilmagandan keyin Karimovning o'rnida boshqa bir tozaroq odam kelganda ham bundan boshqa yo'l tanlashiga men ko'zim yetmaydi.
Polat aka, mana muxolifat ayblandi. Shunga munosabat bildirsangiz.
Yo'q, albatta bu umuman noto'g'ri fikr, chunki fundamental noto'g'ri fikr deb hisoblayman. Chunki O'zbekiston rahbarlari sovet davrida katta bo'lgan va totalitar tuzumda tushunchasini olib kelgan odamlar. Ular kichik totalitar, insonni hurmat qilmaydigan, inson davlatga xizmat qilish uchun tuzildi, yaratilgan degan tushunchadan kelib chiqadigan odamlar davlatga rahbarlik qilyapti. Xuddi shuning uchun qulchilik borgan sari rivojlanib boryapti. Agarda muxolifatni ta'siri bo'lganda, umuman teskari holat bo'lar. Chunki muxolifat davlat fuqarolarga xizmat qilish uchun yaratilgan degan tushunchadan kelib chiqadi. Shuning uchun umuman muxolifatda buni ayblash, bu hukumatni, haqiqiy aybdor bo'lgan hukumatni aybini yashirish bilan teng deb hisoblayman.
Abdulla aka,
to'g'ri chatlash bor.
Abdulla aka, bu yerda mana Kamoliddin Yo'ldoshev muxolifatni ham ayblayapti. Muxolifatni vakili sifatida mana O'zbekiston xalq harakatini faollardan birisiz. Mana shu tanqid asosi deb bilasizmi? Bormi muxolifatda ham ayb? Mana shu birlashtira olmayapti, muammolariga bir e'tibor bera olmayapti.
Jon bor, gaplarida jon bor. Masalan, men qurultoyda gapirdim. Necha marta men reja so'radim, reja, aniq reja asosida 1 yillik yoki 6 oylik biz rejalar qabul qilishimiz kerak va shu reja asosida ish olib borishim kerak. O'sha rejada masalan men takliflar kiritdim qurultoyda ham, keyingi majlislarda ham. Masalan, biz hozir qarangki, Karimovga, Karim va undan manfaatdor kuchlarga nisbatan Karimovga qarshi kuchlar va Karimovning ketishida manfaatdor kuchlar 10 marta 100 marta ortiq. O'shalarni biz eng ashaddiylarini topib rejaga kirish kerak bo'lgan. Masalan, Karimovdan norozi puldorlar ham bor hatto. Shunday qatlam ham vujudga keldi. Biz o'shalarni topib, boshqa qilib, hammasi orasida ish olib borishimiz kerak. Ularni birlashtira olsak bir yoqadan bosh chiqadi, yarimini, hattoki 5dan 10dan birini bir yoqadan bosh chiqaradigan holatga keltirib tashkillashtira olsak, bo'ldi, Karimov rejimining kuni bitadi o'sha kuni. Shu qo'limizdan kelmayapti. Ayniqsa mamlakat ichida ishlash og'ir bo'lyapti, buni ham tan olish kerak. Lekin masalan 90-chi yillardagi faol harakatlar yo'q hozir. O'sha ma'noda Kamoliddin ancha haq gapni aytdilar.
Siz mana pedagogika fanlari nomzodisiz, Toshkent davlat nizomiy nomli universitetda nechta o'qituvchilarni chiqardingiz. Sizning o'qituvchilaringiz bugun birog'iz e'tiroz bildirmasdan o'sha paxtaga, g'allaga ko'cha supurish nima ish bo'lsa borib yurishibdi. Shu ma'noda mana Ganushkina aytdiki, savodli odamlarni yetishtirib chiqaraylik degan gapni aytdi. O'shanda balki qul bo'lmas dedi. Sizning fikrlaringiz bormi shu ma'noda?
Bu ma'noda mana fikrlarim shundan iboratki, men imkonlari bor, lekin oson emas, lekin bor imkoniyatlar. Hamma joyda aytishadi, shunga qo'rqoqlik sababi, o'zbek xalqi juda qo'rqoq millat deydi. Qaniydi qo'rqoq bo'la olsaydi o'zbek xalqi? O'zbek xalqi dunyoda eng qo'rqmas bir millatga aylangan man nazarimda hozir. Va ana shu qo'rqmaslikning balosini jazosini tortyapti.
Tushuntirib bering endi bu gapingizni, bu jumboq qilgan gapingizni.
O'zbeklar qo'rqmay qo'ygan. Qo'rqish birinchi galda Allohdandir. Va jahannam azobini ozgina bilganda edi o'zbeklar, Allohdan qo'rqqanda edi. Mana shu Alloh qo'rqmaslikka buyurgan, dadil tira olishga buyurgan, mana bu karimga o'xshagan va uni malaylaridan qo'rqmagan bo'lardi. Va ularga bo'ysunmagan bo'lardi. Muxolifat bir vaqtda juda ajoyib ish boshladi. Bo'ysunmaslik aktini boshladi. Lekin o'sha karimga bo'ysundi odamlar, Allohdan qo'rqqanda edi. Bunaqa bilib turib, shu ifloslikini bilib turib, mana shunaqa noma'qul ishlarini bilib turib, karimga bo'ysunishni o'zi Allohga bo'ysunmaslik. Karimdan qo'rqishning o'zi Allohdan qo'rqmaslik. Ana shuni agar bilib turib insonlar harakat qilganida edi, bugun butunlay boshqacha hayot bo'lardi. Agar bu ular shu narsa oiladan singadi. Onangni o'ldirganga, otangni o'ldirganga onangni ber. Zamon senga boqmasa, sen zamonga boq. Ana shu narsa buni qullikka solib keldi.
O'zingdan katta gap bo'ysin deydi, o'zingdan katta aytgan gap.
Ana shunday.
Bu gapda ham jon bor deb hisoblayman. Chunki asosiy aholimizda diniy savodsizlik bor. Ular dinni talablari qaysi ish din nuqtai nazaridan to'g'ri, qaysinisi noto'g'ri deb tuzuk quruq baholay olishmaydi. O'zlarini ham shundan kelib chiqqan sabablar ham bo'lishi mumkin. Lekin bu diniy tushuncha asosiy deb hisoblamayman. Chunki qulchilik ishlab chiqarish bilan bo'lgan, ishlab chiqarish munosabatlari bilan, ishlash, xizmat qilish, yaratish munosabatlari bilan bog'liq bo'lgani uchun dinda uncha ahamiyati yo'q bo'lsa kerak deyman bu masalada, balki dinda bunga ma'naviy baho berish nuqtai nazaridan ahamiyat bordir. Lekin bunga diniy qarashlarda yoki diniy tushunchani qo'shish noto'g'ri bo'lsa kerak. Chunki bu dunyoviy ishlab chiqarish bilan bo'lgan narsa. Masalan, musulmon o'qituvchi qul bo'lishi mumkin, musulmon injener qul bo'lishi mumkin. Har birining o'z sohasida, o'z yo'nalishlarida ularni kasbidan, tushunchasidan kelib chiqib, qulchilikka qarshi kurashish yoki qonun qoidalarni o'rganishi mumkin. Shuning uchun din bilan bog'liq bo'lmasa kerak bu din.
Yo'q, endi mana qarangda, mana Garnuskiylarning gapi, savodli odamlarni chiqaraylik. Siz bir pedagog olim sifatida nima deysiz mana shu masalaga? Siz masala odamlarni chiqargansiz-ku.
Men juda ko'p o'quvchilarim bilan, juda ko'p shogirdlarim bilan, mana shogirdlarni yetkazyapsiz, boshqa deyapsiz, juda ko'p shogirdlarim bilan nima deyman, ular hammasi qo'ldan kelgancha harakatda, lekin bu endi tomchi, bu umumiyat bilan tus olish kerak. Bitta, ikkita, o'nta qanaqadir shunaqa man bilan bo'lib qolmaydi. Loaqil 1% xalq mashin nimaga yollaydi, undaydigan, haqiqatga undaydigan bo'lish kerak edi. Imkon tug'ilsa, birinchi navbatda, masalan, mana imomlar ham xuddi shu ruhda tarbiyalayapti. Karimga xizmat qiladigan ruhda. Aytni qilaveramiz, gunohni qilaveramiz. Juma kuni har juma bir marta namozga kelib ketilsa, hammomga tushgandek pok bo'lasan. Bir haftada biz ifloslanamiz, gunohga botamiz, yana kelib namoz jumani o'qisak, hammomga tushgandek poklanamiz. Ana shuni natijasida bilasizmi, O'zbekistonda inson zoti eshitsa chidab bo'lolmaydigan darajada gunohlarga botgan bir xalq paydo bo'lyapti. Buni ko'rib undan ko'z yumadigan.
Rahmat. Endi so'z navbatini Usmon aka Barotovga bersak, Usmon aka, bu yerda bir nechta omillar, faktorlar aytib o'tildi. Mana Svetlana Ganushkina aytdiki, o'sha Rossiyadagi o'sha quldorlikka asoslangan iqtisod. Keyin mana bu Baxtiyor degan yigit aytdiki, prezident aybdor dedi, muxolifat aybdor deyishdi, diniy savodi yo'q deyishdi. Siz mana shularga munosabat bildirsangiz, mana shu faktorlarga.
Men yaqinda Svetlana Ganushkinani majlisida bo'ldim, Sakharovskiy muzeyida o'zi bir voqeani aytib beryapti. Men prezident sovetni a'zosiman deyapti. Svetlana haqiqatan shunday. Insonxo'rlar bo'yicha. Men prezident sovetni a'zosi bo'lib turib, o'zimni xodimimga, o'zbekistonlik mehnat muhojirga ishlash uchun ruxsatnoma rasmiy yo'ldan olib berolmadim. Bir dona odamga. Oxiri o'sha yerda posvetniklarga shu 30 ming rublni berib, shunaqa qilib olishga majbur bo'ldim. Rossiya prezident sovetini a'zosi insonxo'rlar bo'yicha. O'zini xodimiga bitta qonun yo'ldan ololmagan bo'lsa, qolgan 3-5 million o'zbekistonlik va boshqa mehnat muhojirlarga yo'l bo'lsin. Hamma yo'q korrupsiya. Endi mana bu yerda o'zbekni o'zini xarakteri. Biz aytamiz, haligi Nimetki yumshoq o'zbek. Haqiqatan biz o'zbeklarda mo'min o'zbekdi. Qo'ydi mo'min degan. Buni yaxshi tomoni ham, yomon tomoni ham. Ammo o'zimiz biz xalqimizni o'zbek so'zini olaylik. O'zbek ikkita so'zdan iborat. Men o'zim bekman. O'rishayotganda ya knyaz, o'zgani ya gordi, nezavisimiy, svobodniy, mirab, ya xazayin sam sebe deganida bu qo'lchilik. Shunaqa men bekman degan xalqni qulchilikka tushirish 25 yil ichida bitta odam ismi Islom Karimov, bu bilmadim bu. Bu malades qovushdi ichida bo'ladi bunga. Men esimda 75.
Nima qilish kerak endi? Bir taklif ayting. Mana Kamolda aytayaptiki, shikoyatdan ko'ra bir harakat lozim deyapti. Nima deysiz? Qullar qo'zg'alon ko'tarsin
endi? Mendan oldin domla gapirdi. Haqiqatan xalq bir qismi bo'lsa, birlashtirilsa, grajdanskiy nepovinoveniya bo'lsa, shunda qanaqa bir nimasi bo'larmikin deb. Men Andijonda Andijon paxtachi institutida o'qiganman. Paxtada birinchi kursdan beshinchi kurs qulchilik ko'rgan paxtaga chiqqanimizda ko'radik, birinchi sinfni bolalari qo'lbilan yetalashib chiqib dalada paxta terardi. Hayron bo'lardim. O'sha paytda Sherali Jo'rayevni bitta ashulasi bo'lardi. O'zingni gardini Sibirga berib tez yoqqa o'zbegim deb. Shunda 75 yil tez yo'lga chiqarmay qo'yadi. O'sha paytda tezak bor yoqqani. Hozir gardini umuman xalq davlatlarga berib, Rossiyalarga ham sotib. Yoqqani tezak ham qolmadi-yu O'zbekiston, tezak ham yo'q. Men mana sovuq Rossiyada yashayman, qishni kunida kechasi forchkani qiyaqlab ochib qo'yaman. Issiq. O'zbekistonda tsellofanlar bilan bekitib tashlaydi, paxta hamma yo'qda. Shunda ham parcha kiyib ochishadi, sovuq.
Yo'q, qullikka nima aloqasi bor sovuqni? Sovuq boshqa, qullik nima farqi bor?
Aloqasi yo'q. Xalq og'zini ochmayapti-da. Bu maydonga chiqarmayapti. Bu O'zbekiston gazni mana Xitoyga sotyapti. Rossiya o'zini o'zimizni xalqni ta'minlaydi. Shuni aytolmayapti. Qo'rqyapti, SNBdan qo'rqyapti va hokazodan repressiyadan qo'rqyapti. Shu o'zi bek xalqni qul xalqga aylantirib qo'yildi-da. Bizni ziyolilar bosh bo'lmasa bo'lmaydi bunaqa. Xalqni bu ziyolilar kalla, miya bilan oldiga chiqish kerak. Ular soni kam, mana domlada ham malades, yosh katta bo'lsa ham shuni qilaydi ishi. Shu domlaga hozir gapirgan odamni atrofida shu odamlar yig'ilish kerak. Shunda mana diktatorni uniga xalqni o'ylaydigan odamni qo'yish kerak. Bu chunki million tondalab terilgan paxtani foydasi kimga ketyapti? Xalq ko'ryaptimi? Ko'rmayapti. Gazni foydasi kimga ketyapti? Xalq ko'ryaptimi? Ko'rmayapti. Respublikani yarimdan ko'p aholi mehnat muhojirligidan pul topyapti. Qulchilikdan mamoniyapti. O'zini farzandlarini, otalarini, aka-ukalarini qulchilikka jo'natib, Koreyaga ham, Rossiyaga ham, hozir boshqa davlatlarga. Endi bu yerda Rossiyada qiyin bo'lib qolib, endi qurol ko'tarib Suriyada, mana endi Talibonlarga qo'shilyapti, boshqa joylarga o'lib ham ketyapti, bunaqalarga ham tushyapti. Bu o'zbek xalqini bu qanaqasi bu qutqarish kerak. Mana domlaga o'xshagan odamlar ko'paysin.
Mana Spartakni qullar qo'zg'oloni qilgani haqidagi gap aytildi. Demak, yig'isig'idan to'xtab, qo'zg'olon ko'tarish kerak xalq. Ya'ni o'z xalqini tanish kerak. Yoki Vladimir Ilich Lenin aytgandek, qullikdan qutulishning yo'li kurashdir. Ya'ni erkinlikni mazmuni kurash. Shunga sizning munosabatingizni so'ramoqchi edim. Polat Oxunov, sizdan so'rasak.
Endi bu juda nozik masala. Masalan, Spartak masalasini gapirdingiz, qullar qo'zg'olon qildi, lekin Spartakni qullardan iborat bo'lgan armiya yengib chiqdi. Shuning uchun bu masalada buni qo'zg'olon haqida gapirish kerak emas menimcha. Menimcha o'sha iqtisodiy sistema, iqtisodiy siyosiy sistemaga o'zgarishlar kerak va agarda hozirgi rahbariyat bu masalada o'zgarishlar qilmasa, oxir-oqibat qullar soni ko'payib ketib va shuni natijasida katta xalq noroziligi bo'lishi mumkin O'zbekistonda. Shunday aytsak to'g'riroq bo'ladi, chunki qo'zg'olon degan so'z qandaydir nokonstitutsion so'zga o'xshab ketadi. Shuning uchun hukumat xabardor bo'lish kerak deb hisoblayman. Oxir-oqibat bu ezilib qul qilingan xalq norozilik chiqishlariga tayyor bo'lishi mumkin va O'zbekistonda juda katta portillash bo'lishi mumkin.
Rahmat. Qullar biz emasmiz, biz qullar emasmiz degan shior bo'ladi sovet davrida. Ammo Afsus, bu teskarisi bo'layotgandek eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Asosiy bir xulosaviy fikrlar bo'lsa, hamma ham fikr, qulmiz, unga rozi bo'lishdi. Qullikdan haqorat qilinmayapmiz. Qullikka o'zimiz ham qisman aybdor, muxolifat ham aybdor, Rossiya ham, Qozog'iston ham aybdorlarni bildik. Nima qilaylik degan savolning javobi ham chiqmayapti.
Bitta qo'zg'olon ko'tarish qoldi, xolosda xalq, boshqa yo'l qolmayapti.
Ha. Endi shu ma'noda Abdulla aka nima qilaylik endi? Abdulla aka,
men aytganim shu, birlashtirish kerak. Karimovga ketishidan, rejimni o'zgarishidan manfaatdor kuchlarni bir reja asosida birlashtirishimiz kerak, tashkillashtirishimiz kerak. Muxolifatning vazifasi shu vazifani muxolifat eplolmayapti, eplash kerak xas yo'l bilan. Bu bir. Ikkinchisi, masalan, Ali Baxtiyorjon juda bir obrazli yaxshi chiqib aytdilar. Ali intervyu bergan Baxtiyor degan yigit bugun qurultoyda. Hozirgi qullarni avvalgi qullardan farqi, bu qullarni ega deyaptilar. Egasi yo'q qullar mamlakati. Bu dahshatda, bu ko'rdingizmi? Ular demak hech qanday himoyachisi yo'q. Haligi qulni har qalay egasi himoya qiladi avvalgi qullarni. Hop, ana shundan nima qilishni tashkillashtirish kerak. Endi boyagi bitta gapim ozgina ochiq qoldi. Dunyoni hamma, agar o'ta nisbiy qaraganda dunyoni butun hamma nuqtasida qulchilik bor. Ma'lum shakl o'zgargan holatda, hattoki Norvegiya ham bundan istisno emas deganda men nimani nazarda tutdim. Masalan, bu yerda oddiy kvartira 1000 dollar oddiy kvartira narxi. Endi shuni bu yerda yuzlab, 200lab, 300lab kvartirasi borlar bor. O'sha yerda ijaraga o'tiradigan odam ham o'zi uchun ishlashi kerak, ham o'sha ijaradar uchun ishlashi kerak. Va biri ikki bo'lishda ancha qiyinroq bo'ladi, kamroq, sekinroq o'sib boradi. Ana shu ma'noda aytmoqchi edim. Buni bo'g'otar nisbiy haligidagi inson huquqlarini cheklash, majburlash degan narsa mutlaqo yo'q. Men unda nimaga duch kelmadim Norvegiya.
Rahmat. Mana Furqat Rahmatullayev bizga yozyapti internetdan. Men sizni tushundim, ya'ni qullar masalasida fikr bildirish qiyin emas, ammo bu muammoni yechishni o'zi qiyin. Pedagoglar va mediklar, ya'ni oliy o'quv yurtlarini tugatganlar baliqday og'iz ochmasdan paxtaga chiqsa, qolganlardan nimagina deb yozibdi Furqat Rahmatullayev. Endi eshitirishimiz so'ngida nimadan eshitsak, Kamoliddin yo'ldoshdan sizning savollaringizga javob olaldingiz, mana muxolifat vakili javob berdi. Hamma savol qo'ygan savollaringizga birodi javob bergandaymiz. Nima qoldi yana? Kamoliddin.
Men eng oxirida shuni aytmoqchiman, bitta qolib ketgan narsani. Mana qullar haqida Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlar bor. Fir'avn Musa qissasi takror keladi. Ana shunda juda bir qiziq bir nuqta bor. Qullikdan ozod bo'lgandan keyin, mutlaqo bir mustaqillikka chiqqandan keyin insonlar bilasizmi nima qiladi? Eski qulligini qo'msab qoladi. Aytadiki, "Yo Musa, sen nega buni bunday qilyapsan? Bizga shu eski Misrdagi narsalarimiz bo'lsa edi" deb shu eski davrlarni qo'msashni boshlaydi. Biz zihniyatimizda mustaqillikni yetarlicha mushohada etmaganimiz, bundagi imkoniyatlar, bundagi potensiallar yoki bo'lmasa O'zbekistonni tashqarisiga chiqib, masalan, Rossiyada bo'lsin, Qozog'iston, Turkiyada yoki boshqa joyda bo'lsin, bu yerdagi imkoniyatlarni o'rganib, bundan to'g'ri xulosa chiqarib va o'zimiz bu yerda bir integratsiya, adaptatsiya bo'lish yo'llarini izlamaydigan bo'lsak, ya'ni o'z ustimizda ishlab, o'zimizni biz isloq qilib tuzatmaydigan bo'lsak, hamma narsaga aybdor o'sha Firavn bo'lib turaveradi va biz hech qanday o'zgarishga erishmaymiz. Ya'ni o'zimizdan boshlashimiz kerak.
O'zimizdan boshlashimiz kerak. Rahmat. O'zbekiston dunyodagi eng qullar ko'p bo'lgan ikkinchi mamlakatga aylandigan hisobotni muhokama qildik va hozirgina mana Ahmadbek degan yozyapti internetga: "Ozodlik nima uchun doim vatanni tanqid qilaverasizlar? Kimni qul deyapsizlar? Axir biz o'zbeklar bolaligimizdan mehnatga ko'nikkanmiz-ku. Shu mehnatkashligi uchun urush yillarida o'zi ochlikdan o'lmasdan yana 1 milliondan ortiq o'ris bolasini ham boqib berdi-ku. Bir oy paxta tergan qul bo'laversa, boshqa mamlakatlardagi millionlab och yalang'ochlar, uy joyi yo'q darbadarlar umuman odam hisoblanmas ekanda" deb yozibdi. Ya'ni shunaqa fikram bor, ya'ni eshitirishimizni oxirida bunaqa fikrlari ham bor. Nima deymiz endi mana shunaqa fikrlarga?
Urush paytida tushunarli, ammo hozir Rossiyada urush yo'q. Rossiyada o'zbeklarni uryaptilar. Urgan qo'lini qanday qilib yana boqish kerak? Karimov uryapti, Qozog'istonda uryapti. Hamma joyda o'zbekni hamma uryapti. Nega endi buning uchun o'zbek hammani boqish kerak uryatgan qo'lga?
Xo'p, rahmat, mana eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Abdulla aka, siz nima deysiz? Mana shunaqa fikrlar bor, ya'ni Bunaqa hammasi yolg'onchi. O'zbekistonda qullar yo'q, yolg'on ham emi bilan-da. Buni hamma biladi-ku deb yozyapti mana. Nima deysiz endi mana shu masalaga, Abdulla aka?
Eng katta fojiamiz shunda. Mana hozirgi Ahmadjon yozyapti, ismlarini Ahmadjon deysizmi? Shunday odamlar O'zbekistonda ko'pchilik ekan. Biz Karimovni o'rniga kimni olib kelib qo'ysak ham, undan juda tez fursat ichida yangi Karimovni yasab oladi bu odamlar. Ashularni zehniyatini o'zgarmaguncha bir ish qilish qiyin va uni hammasini bosh nimasi kelib shu Allohdan qo'rqishga borib taqaladi. Allohdan qo'rqqanda edi, haqiqatni ko'ziga tik qaray olgan bo'lar edi. Uni bandasidan qo'rqib, bunaqa laganbardorlik paxta qo'yishlarga yo'l qo'ymagan bo'lardi. Mening fikrim shunday.
Usmon aka nima deysiz siz? Siz ham eshitsangiz kerak-a. O'zbekistonda gaz yo'q, suv yo'q, qulmiz, lekin Xudoga shukr tinchmiz degan odamlarni, o'zbeklarni. Usmon aka?
Eh, mana shunaqa odamlar orqasidan mana shu yerda Rossiyada yuribdi million odamlar. Bizda hamma yaxshi, Bog'dodda hamma yo'q tinchlik degan bitta kinoda bordi. Afsuski. Endi bu yerda yo'li oson edi. Agar Karimov prezidentlikda lavozimga kirayotganda qasamyotni bergan qasamini, ichgan qasamini bajarsa. Bajarmayapti. U ham mayli, bajarmay qo'yaversin. Bir dona xat yozsa bo'lardi Karimov Putinni nomiga. Nota protesti kirsa. Mana Tojikiston, Qirg'iziston rahbarlari ozmi ko'pmi o'zini fuqarolarni himoya qiladi. O'zbekni himoya qilish to'niga teskarisi Karimov bultur o'zbeklarni Moskvada yurganlarni dangasa xalq degan. Bu dangasalar milliard dollarlar O'zbekistonga olib kiryapti. Bitta nota protesti bir varaq xatni Putinga yozib olsa bizni nimamizni bular fuqarolik nimasi narushat qilyapti militsiyalar deb shu tamom yechiladi bu narsa. Shu bir varaq qog'ozni jo'natmayapti. Agar bir varaq qog'oz bo'lmasa Karimovga men bir varaq qog'ozni jo'natib yuboraman. Podarka qilib yuboraman. Men tekstdan yozib beraman. Qo'y qo'ydirsa bo'ldi.
Demak, so'z navbati Islom Karimovga. O'zbekiston dunyoda ikkinchi yirik qullar mamlakat deb tan olindi. Mana shu mavzuni muhokama qildik. Qurultoy eshittirishida Avstraliyada joylashgan tashkilot hisobicha O'zbekistonda 1,200,000 odam quldir. Umuman o'zbek kinematografiyasida O'zbekistonda qullar borligi haqida Kichkina tabib filmida tilga olingan edi. Kichkina tabib filmidan parcha edi. Eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat hammaga. Tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz ishtirokchilarga rahmatlar bildiraman. Rahmat, omon bo'linglar. Qullar bo'lmasin, ozod odamlar bo'lsin O'zbekistonda. Mana shunaqa tilagimiz.
Sen muncha shallar birla do'stlashding. Na faryoding, na doding bor. Nechun sen buncha suslashding? Haqorat dilni og'ritmas, tubanlik mangu ketmasmi? Kishanlar parchalanmasmi? Qilichlar endi sinmasmi? Tiriksan, o'lmag'aysan, salda odam, selda insonsan. Tiriksan, o'lmag'aysan, salda odam, selda insonsan. Shal kima bo'yin egma, ki sen ham tug'ilgan san.